Հույժ բարձր տրամադրությամբ պորուչիկը գնաց Սուրբ Ստեփանի խաչի մոտ փոքրիկ սրճարանը։ Զբաղեցրեց մի առանձին կաբինետ, այնտեղից դուրս քշելով Woman Room-ին ուհու, որն ասում էր, թե ոտից գլուխ կմերկանա և նրան թույլ կտա անել, ինչ սիրտը կամենա։ Պատվիրեց բերել թանակ, գրիչ, նամակի թուղթ ու մի շիշ կոնյակ, և գրելիքը հանգամանորեն խորհելուց հետո գրեց հետևյալ նամակը, որը նրա կարծիքով ամենահաջողն էր այն բոլոր նամակներից, որ նա երբևէ գրել էր. Ողորմած տիրուհի, երեք քաղաքային թատրոնում ես ներկա էի այն ներկայացմանը, որը ձեզ այնպիսի վրդովմունք էր պատճառել. Ամբողջ առաջին գործողության ընթացքում ես հետևում էի ձեզ և ձեր ամուսնուն. Ինչպես ես նկատեցի, ինչ իրավունքով այդ սուբյեկտը այդքան հրապուրիչ կին ունի, ինքն իրեն ասաց պորուչիկ Լուկաշը, չէ՞ որ նա նման է թրաշած շնակապիկի։ Եվ նա գրեց. Ձեր ամուսինը ոչ առանց բավականության և կատարյալ բարեհաճությամբ դիտում էր այն բոլոր գարշելիությունները, որոնցով ողորմած տիրուհի, լի էր պիեսը, որը ձեզ վրդովմունք ու զայրույթ պատճառեց, քանի որ դա ոչ թե արվեստ էր, այլ մի նողկալի ոտնձուկություն մարդկային ամենանվիրական զգացմունքների նկատմամբ։ «Սքանչելի կուրց ունի», մտածեց պորուչիկ Լուկաշը։ «Էհ, ինչ ուզում է թող լինի»։ «Ներեցեք ինձ, ողորմած տիրուհի, որ ձեզ հետ ծանոթ չլինելով, սիրտս բացում եմ ձեր առաջ. Ես կյանքումս շատ կանայք եմ տեսել, սակայն նրանցից ոչ մեկը այնպիսի տպավորություն չի գործել ինձ վրա, ինչպես դուք, քանզի ձեր և իմ աշխարհայացքը ու դատողությունները միանգամայն համընկնում են. Ես խորապես համոզված եմ, որ ձեր ամուսինը մի կատարյալ եսասեր է, որը ձեզ իր հետ քարշ է տալիս»։ «Այսպես լավ չէ», ինքն իրեն ասաց պորուչիկ Լուկաշը, ջնջեց «իր հետ քարշ է տալիսը» և փոխարենը գրեց, որն իր անձնական շահերից ելնելով ձեզ տանում է այնպիսի թատերական ներկայացումների, որոնք տուրք են տալիս միայն իր ճաշակին. «Ես սիրում եմ շիտակություն և անկեղծություն, բնավ չեմ խառնվում ձեր անձնական կյանքին և կցանկանայի ձեզ հետ մտերմաբար խոսել մաքուր արվեստի մասին»։ «Այստեղի հյուրանոցներում դա անհարմար է. Ստիպված պիտի լինեմ նրան տանել Վիեննա»,  մտածեց պորուչիկը։ «Գործուղում կվերցնեմ»։ «Ուստի և համարձակվում եմ, տիրուհի, ձեզ խնդրել, որ նշեք, թե որտեղ և երբ կկարողանայիք հանդիպել, որպեսզի հնարավորություն ունենայինք ավելի մոտիկից ծանոթանալու»։ «Դուք դա չեք մերժի մի մարդու, որին ամենամոտիկ ապագայում սպասում են ռազմական դժվարին արշավանքներ, և որը ձեր մեծահոգի համաձայնության դեպքում մարտի թունդ պահին կպահպանի սքանչելի հուշը այն հոգու, որը նրան հասկանում էր նույնքան խորապես, որքան և նա նրան»։ «Ձեր վճիռն ինձ համար հրաման կլինի, ձեր պատասխանը վճռորոշ պահ իմ կյանքում»։ Նա ստորագրեց, խմեց վերջացրեց կոնյակը, պատվիրեց մի նոր շիշ, դանդաղ կարդաց նամակը, պարպելով գավաթ-գավաթի հետևից, և նույնիսկ անկեղծորեն արտասվեց, երբ հասավ վերջին տողերին։ Արդեն առավոտյան ժամը 9 էր, երբ Շվեյկը պորուչիկ Լուկաշին արթնացրեց։ «Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբերլեյտենանտ. դուք քնով անցաք և ուշացաք գործից, իսկ իմ էլ գնալու ժամանակն է, որ ձեր նամակը տանեմ Կիրալհիդա. ես ձեզ արդեն արթնացրել եմ ժամը 7-ին, հետո 7:30-ին, ապա 8-ին, երբ բոլորը գնացին գործի, իսկ դուք միայն մյուս կողքի վրա շրջվեցիք»։ «Պարոն օբերլեյտենանտ»։ «Հեյ, պարոն օբերլեյտենանտ»։ Ինչ-որ բան փնթփնթալով, պորուչիկ Լուկաշը ուզում էր նորից շրջվել մյուս կողքի վրա, բայց դա նրան չհաջողվեց։ Շվեյկը անգթաբար ցնցեց նրան և գոռաց ուղիղ ականջի մեջ. «Պարոն օբերլեյտենանտ, ուրեմն գնում եմ այս նամակը տանեմ Կիրալհիդա»։ Պորուչիկը հորանջեց. «Նամակը… ախա… բայց դա գաղտնիք է, գաղտնիք երկուսիս մեջ. գնացեք»։ Պորուչիկը փաթաթվեց վերմակի մեջ, որ նրա վրայից քաշել էր Շվեյկը, և նորից քնեց, իսկ Շվեյկը դիմեց դեպի Կիրալհիդա։ Շապրոնյան փողոցը և համար 16 տունը գտնելը այնքան դժվար չէր լինի, Եթե ճանապարհին Շվեյկին չհանդիպեր, ծերունի սակրավոր ոդիչ կան, որ գործուղված էր գետափի զորանոցներում տեղավորված գնդացրորդների մոտ. Մի քանի տարի առաջ ոդիչկան ապրում էր Պրագայում, Բորիշտ թաղում, և այդ հանդիպման առիթով մնում էր անել ոչ այլ ինչ, եթե ոչ միասին մտնել Բրուկի Սև Գառան մոտ Պանտոկը, որտեղ Ռուժենկա անունով մի ծանոթ չեխ մատուցողուհի կար, որին պարտք էին ճամբարում երբևէ ապրած բոլոր չեխ օժարականները. Սակրավոր ոդիչկան, այդ հին խաբեբան, վերջերս նրան կավալերություն էր անում և պահում այն բոլոր երթային վաշտերի պարտահաշիվները, որոնք պետք է ճամբարից գնային. Նա ժամանակին այցելում էր բոլոր չեխ օժարականներին և նրանց հիշեցնում, որ առանց իրենց պարտքերը վճարելու չանհետանան մերձ ռազմաճակատային թոհուբոհի մեջ.
«Իսկ նասած, դու ուր ես գնում?»
հարցրեց ոդիչկան ընտիր գինու առաջին բաժակը պարպելուց հետո։
«Դա գաղտնիք է»,
պատասխանեց Շվեյկը, «բայց քեզ, որպես հին բարեկամի, կարող եմ ասել»։ Շվեյկը ամենայն մանրամասնությամբ նրան ամեն ինչ բացատրեց, և ոդիչկան ասաց, թե ինքը որպես հին սակրավոր չի կարող Շվեյկին մենակ թողնել և ինքն էլ նրա հետ կգնա նամակը հանձնելու։ Նրանք խորասուզվեցին անցյալին վերաբերվող հոգեպարար զրույցի մեջ, և երբ արդեն ցերեկվա ժամը 1-ին դուրս եկան Սև Գառան մոտից, ամեն ինչ նրանց հեշտ ու հասարակ էր թվում։ Շապրոնյան փողոցի համար 16 տան ճանապարհին ոդիչկան շարունակ խորին ատելությամբ խոսում էր հունգարացիների մասին և անդադրում պատմում, թե որտեղ և երբ է կրվել նրանց հետ, կամ երբ և որտեղ ինչն է նրան խանգարել նրանց հետ կրվելուն։
«Մի անգամ բռնել էինք մի այդպիսի այլանդակ մաճարի կոկորդից», Պաուզդորֆում էր, «ուր մենք սակրավորներս գնացել էինք խմելու. ուզում էի գոտիով հասցնել գանգին. մութ էր, քանի որ գործը սկսելիս լամպի վրա մի շիշ չպրտեցինք. Իսկ նա հանկարծ գոռում է. «Տոնդա, ախր այդ ես եմ, Պուրգրաբեկը, 16-րդ պահեստի գնդից»։
Քիչ էր մնում սխալմունք պատահեր, բայց դրա փոխարեն մենք այդ մաջուր խեղկատակների հախից եկանք Նեզդիրյան լճի մոտ, ուր գնացել էինք սրանից մի 3 շաբաթ առաջ. Լճի մոտ գտնվող գյուղակում բնակվում է, չգիտեմ որ հոնվեդական գնդի գնդասրային զորախումբը, իսկ մենք պատահմունքի բերումով մտանք այն պանդոկը, որտեղ նրանք դիվոտածի պես պարում էին իրենց չարդաշը, և կոկորդները պատրելով ոռնում իրենց «Պարոն, պարոն, պարոն դատավոր» կամ «Աղջիկներ, աղջիկներ, գյուղական աղջիկներ»։ Նստեցինք նրանց դեմ դիմաց. Մեր զինվորական գոտիները դրինք սեղանի վրա, մեր առաջ, և մեր մեջ ասում ենք. «Սպասեցեք, ժանորդիներ, մենք ձեզ յանոք ցույց կտանք»։ Իսկ մերոնցից մեկը, Մեյստր Շիկը, որն այնպիսի բռունցք ունի, որ Բելայ ասարը քեզ օրինակ, հենց այդ ժամանակ ասաց, թե դուրս կգա պարելու, և այդ շրջմոլիկներից որևէ մեկի քթի տակից կխլի նրա աղջկան. իսկ աղջիկները ուզածիդ պես մեծաքանակ, մեծասրունք, մեծազդր ու մեծաչյա. Այդ սրիկա մաջարների ամուր գրկելուց և հուպ տալուց երևում էր, որ նրանց ծծերը գնդակների պես պինդ են ու լիքը։ Մեր Մեյստր Շիկը ուրեմն թռավ մտավ պարաշրջանի մեջ, և արքես մի հոնվեդից խլեց ամենասիրուն աղջկան. Հոնվեդը սկսեց ինչ-որ բան փնթփնթալ, իսկ Մեյստր Շիկը այնպես հասցրեց նրա ռեխին, որ նա գետին գլորվեց։ Մենք առանց երկար մտածելու վերցրինք մեր գոտիները, փաթաթեցինք ձեռքներիս, որպեսզի սվինները չկորցնենք, նետվեցինք ամենախիտ տեղը, իսկ ես տղերքին ձայն տվի. «Մեղավոր թե անմեղ, բոլորին անխտիր տվեք, ինչքան ուժ ունեք»։ Եվ գործն ախպերս առաջ գնաց ուզածիդ պես. Մաջարները սկսեցին լուսամուտներից դուրս նետվել. Մենք բռնում էինք նրանց ոտներից ու նորից ներս քաշում դահլիճ. բոլորն էր մի լավ կերան. Տանուտերն ու ժանդարմը ուզում էին խառնվել այդ գործին, բայց նրանց ճաշն էլ լավ եփեցինք. Պանդոկապետին էլ թուն դնգստեցինք, որովհետև սկսել էր գերմաներեն հայհոյել, թե իբր ամբողջ երեկույթը փչացրինք. դրանից հետո գնացինք, որ գյուղում բռնենք մեր ձեռքից փախածներին ու թաքնվածներին. Նրանց ենթասպաներից մեկին գտանք գյուղի ծայրին գտնվող կալվածքի ձեղնահարկերից մեկում, խոտի դեզի մեջ թաքնված. Նրա տեղը մեզ ասել էր իր սիրած աղջիկը, որովհետև նա պանդոկում ուրիշ աղջկա հետ էր պարել. Այդ աղջիկը մինչև ականջները սիրահարվել էր մեր Մեյստր Շիկի վրա։ և նրա հետ գնաց Կիրալհիդայի կողմը, որտեղ ճանապարին խոտանոցներ կան։ Այնտեղ աղջիկը Մեյստր Շիկին քարշ էր տվել մի խոտանոց, իսկ հետո 5 կրոն պահանջել, իսկ Մեյստր Շիկն էլ հասցրել էր նրա ռեխին։ Մեյստր Շիկը մեզ հասավ ճամբարի մոտ և ասաց, որ առաջ կարծում էր, թե մաջարուհիները կրքոտ են, իսկ այդ խոզը պարկել էր գերանի պես և միայն անդադար ինչ-որ բան էր բլբլացնում։ Կարճ ասած, մաջարները խուժան մարդիկ են, ավարտեց հին սակրավոր ոդիչկան իր պատմությունը, որի առիթով Շվեյկը ասաց. Ամեն մաջար մեղավոր չէ, որ ինքը մաջար է։
Ինչպես թե մեղավոր չէ,
տակացավ ոդիչկան, նրանցից ամեն մեկն էլ մեղավոր է դրա համար, բան ասաց. Թող մի դու ընկնե իր այն փորձանքի մեջ, որի մեջ ես ընկա դասընթացներին գնալուս առաջին օրը։ Այդ օրը ճաշից հետո մեզ նախիրի պես քշեցին մտցրին դպրոց, և մի ինչ-որ դանդալոշ սկսեց գրատախտակի վրա գծել ու մեզ բացատրել, թե բլինդաժն ինչ է, ինչպես են շինում նրա հիմքը, և ինչպես կատարում չափումները։
Իսկ վաղը առավոտյան ասում է, եթե մեկնում եք այդ բոլորը գծագրած չլինի, իմ բացատրածի պես, կհրամայեմ կապել ու նստեցնել։
Գրողը տանի, մտածում եմ։ Իսկապես ասած, ինչի համար ես ռազմաճակատում մտա այդ դասընթացները։ Ռազմաճակատից ճղելու, թե նրա համար, որ երեկոները դպրոցականների պես տետրի մեջ մատիտով գծագրեմ։
Կատաղությունս այնպես եկավ ախպերս, որ ասել չի լինի։ Չէի կարողանում նայել այն ապուշին, որ մեզ բացատրում էր։
Որ թողնեին, կատաղությունից ամեն ինչ ջարդու խուրտ կանեի։ Նույնիսկ իրիկվա սուրճին չսպասեցի։ Շտապեցի գնալ Կիրալհիդա, և բարկությունից միայն այն էի մտածում, թե քաղաքում մի խաղաղ գինետուն գտնեմ, այնտեղ մի լավ հարբեմ, ծեսկրտվեմ, դեբոշ սարքեմ, մեկնում եկի քիթ մուրութին հասցնեմ և թեթևացած սրտով տուն գնամ։
Բայց մարդս որոշում է Աստված տնորինում։
Գետափին, այգիների մեջ, մի այդպիսի իսկապես հարմար գինետուն գտա։ Այնտեղ այնպես խաղաղ էր, որ եկեղեցին քեզ օրինակ, ասես ամեն ինչ ստեղծված էր սկանդալի համար։ Միայն երկու հոգի կային նստած, իրար հետ խոսում էին մաջարերեն։ Դա ինձ ավելի կատաղեցրեց, և ես հարբեցի ավելի շուտ և ավելի թունդ, քան ուզում էի, և հարբածությունից նույնիսկ չնկատեցի, որ դրա կողքին մի ուրիշ գինետուն էլ կա, որտեղ մինչև որ ես կլիցքավորվեի, մի 8 հուսար էր հավաքվել։ Հենց դրանք էլ հարցակվեցին վրաս, երբ առաջին երկուսի ռեխներին հասցրի։ Սրիկա հուսարները, ախպերս, ինձ այնպես ջարդեցին, և այնպես քշեցին բոլոր այգիների միջով, որ մինչև առավոտ չկարողացա տուն ընկնել, իսկ երբ վերջապես տեղ հասա, ինձ անմիջապես լազարետ ուղարկեցին։ Այնտեղ խաբեցի, թե աղյուսի հորի մեջ եմ ընկել, և մի ամբողջ շաբաթ ինձ փաթաթում էին թաց սավանի մեջ, մինչև որ մեջքս լավացավ։ Չէի ցանկանա, ախպերս, որ այդպիսի սրիկաների ձեռքն ընկնես։
Բա դրանք մարդ են, իսկական անասուններ են։
Ինչ խրթես, այն կբրթես, ասաց Շվեյկը։ Զարմանալի չէ, որ նրանք գազազել են, քանի որ ստիպված են եղել ամբողջ գինին թողնել սեղանի վրա և մութը մթին այգիների մեջ, հետևիցը դվաստալ։ Նրանք քո հախից պիտի գային հենց տեղում, գինետանը, իսկ հետո դուրս շպրտեին։ Իրենց համար էլ, քեզ համար էլ, ավելի լավ կլիներ, եթե քո հաշիվը մաքրեին հենց սեղանի մոտ։ Լիբենում ես մի գինեպան ծանոթ ունեի, անունը Պարոու բեկ։ Մի անգամ նրա գինետանը, մի թափառական սլովակ թիթեղագործ, գիհողի խմելուց հարբում ու սկսում է աղմկել, թե շատ թույլողի է, թե իբր գինեպանը ջուր է խառնել։ Եթե ես ասում է, 100 տարի մավթուլով հին աման-չաման նորոքեի և իմ ամբողջ վաստակով գիհողի առնեի ու միանգամից խմեի, դրանից հետո ես կարող էի լարի վրայով քայլել և քեզել Պարոու բեկ, ձերքերից վրա տանել։ Եվ ավելացնում է, թե Պարոու բեկը չտեսնված սրիկա ու խարդախ է։ Այդ ժամանակ Պարոու բեկը այդ թիթեղագործի գլխովն է տալիս նրա բոլոր մկնաթակարդները ու մավթուլները, հետո աղավնյակիս փողոց շպրտում, իսկ փողոցում մի լավ դնգստում երկաթափեղկերը իջեցնելու ձողով։ Դնգստելով վազեցնում է մինչև ինվալիդների հրապարակը, և այնքան է տաքացած լինում, որ Կարլինի ինվալիդների հրապարակից քշում է մինչև Ժիշկով, այնտեղից էլ հրեական Փեչից մինչև Մալեշիցի, որտեղ վերջապես ձողը կոտրում է գլխին, և նոր միայն վերադառնում Լիբեն։ Լավ, բայց տակացած լինելով, նա մոռացել էր, որ բոլոր այցելուները մնացել են գինետանը, և որ ամենայն հավանականությամբ այդ սրիկաները այնտեղ կսկսեն տեր ու տնորինություն անել։ Եվ երբ վերադարձավ իր գինետունը, համոզվեց, որ այդպես էլ եղել է։ Գինետան երկաթափեղկը կիսով չափ իջեցրած էր, և դրա մոտ կանգնած էին երկու ոստիկաններ, որոնք գինետանը կարգ վերականգնելիս նույնպես թունդ կոնծել էին։ Գինետանը եղած չեղածի կեսը խմել էին, փողոցում ընկած էր Ռոմի դատարկ տակառիկը, իսկ դախլի տակ Պարոուբեկը գտավ երկու անասելի հարբած անձնավորություններ, որոնց ոստիկանները չէին նկատել։ Երբ Պարոուբեկը նրանց դուրս քշեց, նրանք ուզում էին նրան երկու կրեյցեր վճարել, թե իբր դրանից ավելի չեն խմել։ Ահա թե մարդն ինչպես է պատժգում, երբ տականում է։ Ճիշտ այնպես, ախպերս, ինչպես պատերազմում։ Սկզբում մենք հակառակորդին ջարդում ենք, հետո հետևից անվերջ վաստալիս, իսկ հետո ինքներս չենք կարողանում գլուխներս ազատել։
«Այդ սրիկաների դեմքերը լավ եմ հիշում», ասաց ոդիչկան, «թե որ մի նեղ ճանապարհի վրա ձեռքս ընկնեն, ուզածիդ պես հախներից կգամ. Երբ սակրավորը մտքում մի բան է դնում, գազանը քեզ օրինակ. Մեզ, ախպերս, այդ աշխարազորային մաշխարազորային ասացների թայը չհամարես. Ռազմաճակատում, Տերեմիշլի մոտ, մենք էց բահեր ազգանունով մի կապիտան ունեինք. Այնպիսի մի սրիկա, որ աշխարում նմանը չի գտնվի. Եվ նա, ախպերս, մեզ այնպիսի ծաղրուծանակի էր ենթարկում, որ մեր վաշտից մեկը ազգանունը Բիտերլիխ, թեև գերմանացի, բայց շատ լավ տղա, նրա ձեռքից ինքն իրեն խփեց. Դե մենք էլ որոշեցինք, որ հենց որ ռուսները սկսեն կրակել, մեր կապիտան Էցկ բահերին կապ ուտանենք». Եվ իսկապես, հենց որ ռուսները սկսեցին կրակել, նրա վրա մի 5 հատ գնդակ տժացրինք, բայց ճիվաղը կատվի պես դիմացք ուներ. Ստիպած եղանք երկու անգամ էլ կրակել ու գործը վերջացնել, որ հանկարծ մի բան դուրս չգա. Այն ժամանակ նա միայն ինչ-որ բան մարդմարթաց, և այն էլ այնպես մազալու, որ մարդ ծիծաղից կմեռներ.
Ոդիչկան ծիծաղեց.
«Ռազմաճակատում ամեն օր այդպիսի բաներ լինում են. Ընկերներիցս մեկը, որ հիմա նույնպես մեզ մոտ սակրավոր է, պատմում էր, թե երբ Բելգրադի մոտ ծառայում էր հետևակում, նրանց վաշտը գրոհի ժամանակ խփեց իրենց օբերլեյտենանտին, նույնպիսի շունշանորդու, որն արշավանքի ժամանակ իր ձեռքով երկու զինվորի խփել էր միայն նրա համար, որ հալից ընկել ու չէին կարողանում առաջ շարժվել. Տեսնելով, որ իր ճաշը եփված է, օբերլեյտենանտը սկսել է նահանջի ազդանշան սուլել. այդ ժամանակ, ասում է, քիչ էր մնում ծիծաղից մեռնեինք.